në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Vuk Jeremić shfaq kundërshtimin e Serbisë me planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e ulmikut. Senatori Barack Obama ka arritur për vizitë në Afganistan. William Burns u bashkohet bisedimeve të Gjenevës për programet bërthamore të Iranit. Çmimi i naftës është në rënje të mëtejme. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi dhe bisedimet e djeshme të sekretares amerikane të shtetit Condoleezza Rice me presidentin Seydiu dhe kryeministrin Thaçi në Prishtinë janë vlerësuar si rikonfirmimi mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Zyrtarë kosovar thonë se takimi i hap rrugën njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Zëvendës kryeministri Ramana i thotë se me këtë takim, Shtetet e Bashkuara dhe njëherë përquan mesazhin se Kosova tashmë është shtet dhe si e tillë duhet të njihet edhe nga të tjerët.
Padyshim, ky takim vërtet mund të quhet me plot gojen historik për shumë arsye, edhe për faktin se do të ketë mbështetje, do të ketë lobim të ri dhe do të ketë njohje të reja të pavarësisë së vendit tonë. Zonja Rice tha qartë, e pavarësia Kosovës tashmë është një fakt, të cilin duhet ta pranojnë edhe ato vende të cilat ende nuk kanë bërë aktin e njohjes dhe që do të ketë refleksion pozitiv takimi djeshëm dhe në veçanti takimi që do të ndodhë pas nesër me presidentin Bush.
Ndërka që dhe përfarësues të opozitës vlerësojnë lartë takimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re thot se takimi me zonjën Rice dhe AIS-hënës me presidentin Bush japin peshë të madhe Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Në fakt Kosovës me këtë trajtohet si shtet në marrëdhëniet ndërkombëtare, derisa ftohet kreu politik i Kosovës që drejt për drejt të bisedoj me zyrtarët më të lartë të Shtetit Amerikan. Kjo edhe takimi i djeshëm me kryediplomatën amerikane Rice është i pokësaj rëndësie. Edhe takimet që do të jenë me përfaqësues të departamentit të shtetit të lidhur me Fesonin, që do të jenë dhe në fund takimi me presidentin Bush, janë të gjitha, domethënë, një aktivitet, një eveniment tepër i rëndësishëm për shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës.
Gashi thotë se pas takimeve në Washington mund të pasojë një val tjetër e njohjes së Kosovës si shtet i pavarur.
Deklarata e zonjës Rice po ashtu është shumë e rëndësishme se shtetet e tjera do ta njohin shpejt Kosovën. Unë mendoj se ndoshta edhe ky është ai mesazhi i takimit të përfaqësuesve të politikanëve kosovar të zyrtarëve të lartë kosovar me kreun e shtetit amerikan, në çati është një mesazh për vende të tjera që duhet në mënyrë kështu bilaterale të vendosin marrëdhënie dy palëshe me Kosovën, se cilë shtetë veç, derisa një gjatë tilë për e banë shteti maj malë, maj fuqishëm dhe ma me ndikim politikën botërore për shëbë.
Ndërka që zëvëndës kryeministri Ramana i thotë se takimi me sekretaren Rice u përqon mesazhe institucioneve të Kosovës që të mbajnë ritmin me zhvillimin e demokracisë.
Mbështetja e Shtetëve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të ketë rëndësi relevante, është një miqësi e qëndrushme, një miqësi e madhe mes dy vendeve dhe dy popujve, dhe në fakt ka të bëj edhe me zhvillimet e ardhshme, sepse porosia ishte e qartë. Duhet të vazhdohet në zhvillimin e demokracisë, në ndërtimin e shtetit, në ndërtimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike.
Ky dhe takimi me presidentin Bush vlerësohen si historik për Kosovën. Analistët thonë se këto takime japin garanci konsolidimit të shtetit të ri kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve. New York. Shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka transmetuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon reagimin e ashpër të Serbisë për shkak të fillimit të rikonfigurimit të ulmikut. Nëse fare do të ketë rikonfigurim të ulmikut në Kosovë, Beogradi duhet të jetë pjesë e këtyre bisedimeve, ka thënë Jeremić në selinë e Kombeve të Bashkuara. Ministri serb ka thënë se Beogradi në këtë drejtim pa asnjë dyshim ka mbështetjen e Rusisë dhe të Kinës. Kabul. Kandidati presidencial i Partisë Demokratike Barack Obama ka arritur për vizitë në Afganistan. Në ditët në vijim, Obama do të vizitojë disa vende të lindjes së mesme dhe të Evropës. Këtë javë, Barack Obama i ka thënë gazetës New York Times se Shtetet e Bashkuara duhet të dërgojnë 10,000 trupa shtesë në Afganistan, derisa duhet zvogluar praninë ushtarake në Irak. Gjenevë. Nën sekretari amerikan i Shtetit William Burns u është bashkuar shefit të politikës jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana dhe emisarve nga Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania në bisedimet e sotme në Gjenevë me negociatorin e Iranit Saed Jalili për çështjet bërthamore. William Burns nuk do të ketë bisedime të ndara me Jalilin dhe gjatë takimit vetëm do të dëgjojë. Analistët thonë se pjesëmarrja e Burnsit në këto bisedime sinjalizon kthesë në qëndrimin e presidentit Bush ndaj Iranit. Bagdad. Kryeministri i Britanisë së Madhe Gordon Brown ka arritur për vizitë në Bagdad për bisedime me homologun Nuri al-Maliki. Në vizitin e tij të tretë në Irak, që kur është zgjedhur kryeministër, Gordon Brown do të takohet edhe me liderët tjerë politik të Irakut. New York. Për të dytën ditë me radhë, çmimi i naftës ka shënuar rënje në tregjet botërore. Në mbyllje të bursave, çmimi i naftës ka rënë në $130 për një barel. Ekspertët thonë se ende është shumë herët për të pohuar nëse rënja e çmimit të naftës nga nivelet rekorde është sinjal i rënjes së mëtejme të vlerës së arit të zi. Ndoqet buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë pjesën tematike. E përditshmja amerikane New York Times sot të sjell një artikull me cilin sinjalizohet kthesë në politikën e administratës së presidentit Bush ndaj Irakut. Vjet në pas se shtëpia bardhë është pajtuar me kërkesin e zyrtarëve të Irakut që të përcaktohet një afat kohor për tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Por një pjesë e madhe e demokratëve kanë kundërshtuar këtë ide duke thënë se Shteteve të Bashkuara u duhet një datë saktësuar për tërheqjen e forcave amerikane nga Iraku dhe jo afat i papërsaktuar kohor. Këtë artikull mund ta ndiqni në minutat vijuese. Bushi në kthese pranon idenë për afatet në Irak e shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane New York Times. Autori i shkrimit thon se presidenti Bush është pajtuar me afatin e përgjithshëm kohor për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku si rezultat i progresit në Irak dhe thellësisë së kundërshtimeve politike në Shtetet e Bashkuara ndaj një pranie të pambarrim në Irak. Gazeta pohon se presidenti Bush për një kohë të gjatë ka konsideruar të rrezikshëm për saktimin e afateve për tërheqje nga Iraku, për të shtuar se ky zhvillim sinjalizon kthesë serioze rreth luftës në Irak. 5 vite nga lufta që nisi me përmbysjen e Saddam Husseinit, prania ushtarake amerikane tash dukshëm nëse jo tërësisht varet nga këmbgulësia e irakianëve. New York Times pohon se shtëpia bardh nuk ka ofruar hollësi rreth afatit konkret për tërheqje, por zyrtarët thonë se detalet do të përcaktohen më vonë. Ky veprim mund të nxit debate tjera politike në Amerikë rreth luftës në Irak dhe për përfundimin më të mirë të saj në çastin kur madje edhe presidenti Bush është i gatshëm të flasë për dhënien e fund të pranisë amerikane. Kjo ide është lansuar në çastin kur kandidati presidencial demokrat Barack Obama, që është zotuar për përcaktimin e afateve të saktësuara për tërheqje të shumicës së trupave luftarake, përgatitet për të vizituar Irakun dhe Afganistanin, shkruan New York Times. Gazeta në vazhdim citon një zyrtar të Irakut të këtë thënë se tërheqja e amerikanëve dhe forcave tjera të huaja është esenciale për arritjen në një ujdie. Ndërkohë zëdhënësi shtëpisë bardhe, zoti John Roe, ka thënë se marrëveshja me Irakun nuk do të përcaktojë nivelin e trupave amerikane në fazat e caktuara kohore, por do të reflektojë tranzicionin të forcat e Irakut. Fokusi do të jetë te bartja misionit të Iraku dhe jo të niveli i trupave, atje citon New York Times të këtë në zëdhënësi shtëpisë bardhe. Gazeta në vazhdim pohon se marrëveshja që negociatorët amerikan dhe irakian janë duke përgatitur është modeste dhe më pak pakt strategjik afatgjat për cilin zoti Bush dhe zoti Malikit ishin zotuar gjatë nëntorit të kaluar. New York Times pohon se në kongres madje edhe kjo ide eventuale për praninë ushtarake amerikane vazhdon të ballavaçohet me kundërshtim. Kongresmeni Bill de la Hunte, demokratin nga Massachusettsi, që ka mbajtur dëshmi për legalitetin e marrëveshjes që administrata po e kërkon, ka thënë se esencial është përcaktimi i afatit me data të saktësuara, duke e cilësuar planin kohor të shtëpisë bardhë nebulozë, konkludon New York Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Parambyllës së edicionit edhe një kronikë nga Kosova. Me gjithë përgatitjet e kahmoshme për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtëpsës të banuar me shumicë serbe, ky proces tash sako zhagitet. Për shkaqet e kësaj zhagitje më ansish në kronikën e korespondentes son Nadia Ahmeti.
Mos privatizimi këti kompleksi ka ndodhur për shkak të pakënaqësive të banorve serb, të nxitur nga institucionet jashtë Kosovës, thot ministri i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala. Por tashmë pas shpalljes së pavarësisë shtonaj, ka ardhur koha që të veprohet në këtë drejtim.
Konsideroj që kundërshtimet kanë qenë të implikuara dhe të mbase nga presionet të pakuptimta të institucioneve të ndryshme jashtë Kosovës dhe neve konsideroj që tani më ka ardhur koha që të veprojmë konkretisht për të mirën e qytetarëve të Kosovës, për të mirën e qytetarëve të Republikës Kosovës, për të cilët kemi obligim të barabartë sikurse edhe për shumicën.
Bahri Shabani, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pohon se mos privatizimi i qendrës Brezovica ka qenë dhe mbetet problem politik. Ai thot se pas funksionalizimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit do gjendën mënyra për privatizimin e kësaj qendre.
Po, mendoj se duhet këtë një involvim edhe politik, sepse atë më tepër ka të bëjë me çështje politike, se sa që ka të bëjë me pengesat procedurave të privatizimit të kësaj ndërmarrje. Dhe unë shpresoj se politika kosovare në bashkëpunim edhe me atë ndërkombëtare do të bindin qytetarët e asaj pjese se privatizimi do të jetë në dobi tyne dhe do të sjellë punësim dhe investime të reja.
Por komuniteti serb në atë pjesë nuk e pranon privatizimin e kësaj qendre, të cilin do ta zbatojë qeveria e Kosovës në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare. Kështu thotë Zvon Komjajlovic, kryetari i komunës së Shtërpës, i dal nga zgjedhjet e 11 majit, të cilat UNMIK-u dhe institucionet kosovare nuk i kanë pranuar. Ai thotë se çështjen e Brezovicës duhet ta zgjidhë qeveria e Serbisë.
Znate da je bilo pokušaj da skicentar Brezovice bude privatizovan.
Ka pasur tentime që të privatizohet kompleksi turistik Brezovica nga Agjencia Kosovare Mirbesimit, por ne vazhdimisht e kemi refuzuar atë. Shteti i Serbisë po përpiqet ta përvetësojë këtë qendër dhe shpresoj se do të realizohet dhe të gjithë të punësuarit do t'i kenë pagat të siguruara nga buxheti i qeverisë së Serbisë, tha Mihajlovic. Në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, institucionet vendore duhet të mbrojnë pronën dhe interesat e të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë, thot Ahmet Shala, i zëvendës drejtori i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit.
Do mbetet çështje qeverisë Kosovës në bashkëpunim me autoritetet e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, por është shumë e rëndësishme se aty do të ecim dhe do gjejmë format dhe modalitetet e përshtatshme të cilat do mundsojnë zhvillimin e sektorit privat në atë region e që do jetë në të mirë edhe të qytetarëve të Shtëpsës dhe të gjithë regionit.
Brezovica është qendër kosovare turizmit veror dhe dimror. Për vizitorët që pëlqejnë skit, Brezovica është qendra turizmit më vizituara gjatë dimrit në Kosovë. Përveç dy hoteleve në qendrën turistike në Brezovicë, ekzistojnë edhe 300 vila të cilat lëshohen me qera. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje shkurtimish lajmet kryesore të ditës. Vuk Jeremi shfaq kundërshtimin e Serbisë me planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Senatori Barack Obama ka arritur për vizitë në Afganistan. William Burns u bashkohet bisedimeve të Gjenevës për programet bërthamore të Iranit. Çmimi i naftës shënon rënje të mëtejme. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.